Min Campus FM inselmilkom unilqakom għal program iħor fis-sensila kif ħadmu il-Malti fl-imkien mal-mistieden residenti ta' din is-sensila Dr. Charles Briffa. Matul din is-sensila aħna qegħdin nanalizzaw l-istil ta' kitba ta' awturi Maltin u illum ħanħarsu lejn il-proza dialogata ta' Aġus de Soldalis. Id-dialogi ta' De Soldanis li għex bejn l-1712 u l-1770 għandhom valuri stilistiċi u letterari li juru xi karatteristiċi interessanti tal-Malti kif imħaddem f'nofs is-seklu 18. Fl-1755 De Soldanis kien għadu qed jaħdem fuq dan ix-xogħol u fid-dialogi insibu referenza għal ġrajja tal-ħtief tal-ġifen Tork mill-Sira Maltin fl-1760. Għandna tmien dialogi osra li juru żewġ bdiewa ipartu l-aħbarijiet bejniethom, bidwi li jixtieq jiżewweġ ma jibża li jitwikkab xi mara diffiċli, żewġ bdiewa oħra jiddiskutu x-xogħol produttiv tal-qoton, missier jitkellem ma' sħabu fuq lil min jista' iżewweġ lil bintu, kaċċaturu bidwi jiddiskutu l-kaċċa għal fnik, żewġ nisa għonja iżuru li xurxin, imbagħad żewġ nisa bdiewa jgħaddu għand xurxin. U fl-aħħar għandna xena ta' vistu. Minn dawn joħorġu attitudnijiet tal-ġens u tal-klassi soċjali.
U wara li smajna din il-firxa kollha ta' dialogi, meta naqrawhom u nqablu l-lingwa ta' De Soldanis ma' kif nitħattu llum insibu żewġ għamliet ta' qawwiet li jaħdmu fuq il-Malti. L-ewwel nett insibu l-qawwiet radikali, radikali fil-vokabularju għax inbidel ħafna. U nsibu koll il-qawwiet radikali li ħaffu l-bidla sewa minħabba il-progress. Mbagħad insibu, apparti mill-qawwiet radikali, insibu l-qawwiet konservattivi, jiġifieri dak li hu konservattiv fil-grammatika, għax il-grammatika inbidlet ftit. Issa hawnhekk allura l-qawwiet konservattivi jippreservaw dak li hemm marbut mal-kultura u l-identità tagħna. Allura, waqt li l-aġenziji tal-progress bħall-edukazzjoni, x-xandir, il-kummerċu, il-politika jafu it-twessieħ tal-vokabularju għax jiffavorixxu l-firxa tal-idejat, dawn l-istess aġenziji fl-imkien mal-għarfien soċjali iħabirku biex iżommu standard. Hekk insibu li bosta elementi lingwistiċi llum il-ġurnata għadhom l-istess bħalma kienu fi żmien De Soldanis. Per eżempju, il-binja tas-sentenza Maltija bit-qassim strutturali tagħha u bit-differenza bejn il-frażi nominali u l-frażi verbali kif ħaddimha De Soldanis għadna nħaddmuha llum din il-binja. Bosta mill-fonemi segmentali, almenu kif jidru mill-ortografija ta' dialogi, l-istess għadhom l-istess. Illum, il-binjiet u l-funzjonijiet morfoloġiċi dawna huma affarijiet grammatikali li ma tantx inbidlu. Per eżempju fejn hemm il-pronom memus u kien jużaw u aħna għandna nużaw. Mbagħad għandna it-taħlit tal-vokabularju romanz ma' semetiku dan huwa fattur illi iva jinbidel. Jinbidel il-prinċipju għadu hemm. Aħna għadna nħaltu il-romanz ma' semetiku, però il-membri tal-romanz u l-membri tal-semetiku dawka jimbidlu. Mbagħad insibu li hemm ukoll l-istess strutturi semantiċi, jiġifieri t-tifsir ta' ċertu kliem baqa' l-istess. Hemm kliem li jinbidel. Issa aktar qudiem se naraw, però hemm kliem li baqa' l-istess. Dawn kollha nsibuhom li baqgħu l-istess u allura huma parti mill-qawwiet konservattivi li jagħtu stabilità lill-lingwa. U dan huwa punt importanti. Jiġifieri l-lingwa tagħna għalkemm ma kienx tinkiteb ħafna, però kienet stabbli ħafna fis-soċjetà. Naturalment stabbli fil-mitkellem. Imma aħna uniflu dialogi jolqtuna wkoll minnu fih id-differenzi li jeżistu bejn il-lingwa tas-seklu 18 u dik tas-seklu 21 f'kull livell. U issa li se nagħmlu huwa se nieħdu kull livell u ħanaraw daqsxejn l-elementi ta' dialogi f'De Soldanis, alright? Kemm hemm affarijiet li jaqblu kemm forsi ma jaqblux. L-ewwel net fil-livell grafoloġiku nsibu li De Soldanis ma kellux is-sistema ortografika li għandna llum. Għaliex, għax l-Akkademja tal-Malti meta ħolqot l-ortografija ġiet wara, ġiet ħafna wara, għax l-Akkademja tal-Malti twilder fl-1920, għawar nitkellmu f'nofs is-seklu 18, ma jistax ikun illi l-ortografija sa tkun l-istess bħal tagħna. Sewwa, infatti meta aħna naqrawh insibu ħafna affarijiet li mhumiex standard għallum, rajtu tarhom li huma antiki. Per eżempju, il-kelma biex nkunu semmejna waħda, il-kelma aħna. Edha miktuba b'żewġ ċakkiet. Laqas huma ħejjiet huma żewġ ċakkiet. L-ewwel net it-tnejn aħna ma ngħidulhomx hekk. Però li kien qed jagħmel huwa qed jipprova jirrappreżenta il-ħoss aħrax tal-ħ, għax aħna għalkemm għandna ħe waħda, però noħorġu żewġ ħejjiet fil-pronunzja. Waħda hija ħarxa bħal meta pereżempju kieku kelli naħjar irxaħar ngħidlu jaħħallil toħroġ dik jisam il-gerżu maħħ. Mbagħad għandek il-ħe li hija radba. Meta bniedem ikun iktar kalm jgħid ħanin ara il-ħ issa mhijiex ħarxa daqs il-ħ niftehmu, dika ipprova u jirrappreżenta. Naturalment illum aħna ma nagħmlux distinzjoni u allura nużaw il-ħe biss. Eħe, qegħdin nitkellmu fuq il-livell fonoloġiku u fil-livell fonoloġiku nintabħu li s-sura ortografika ta' xi elementi tagħtina ħjiel ta' pronunzja differenti minn tal-lum. Hekk pereżempju insibu il-verżjoni moksura, moksura, minn flok miksura. Imdemna minn flok imdemla. Jikteb wesk minn flok wisk. Mbagħad għandna pereżempju el-ksira minn flok il-gżira, el-ksira. Jagħmel erġiel minn flok l-irġiel, erġiel. Naturalment qed jipprova jikteb skont kif jisma' u kif jinterpreta. U anke meta nimmodernizzaw l-ortografija, nsibu każijiet ta' pronunzja differenti, pereżempju limunata minn flok luminata, il-malma flok limalma, ħqarni, u anke juża emma minn flok em, huma affarijiet dawn nistgħu nsejħulhom elementi ta' dialett temporali li għadda. Issa, fil-livell morfoloġiku, mal-issa bdejna deħlin iktar fil-grammatika tal-Malti, tal-proza dialogata ta' De Soldanis, fil-livell morfoloġiku, nsibu, per eżempju, il-pronom memus li jidher li kien jintuża aktar mill-lum. Allura nsibu raħli. Raħli tfisser ir-raħal tiegħi. Għax huwa pronom memus. Ġbini, martu. Il-marda tiegħu, mardtu, għandek meqarede tiegħu. Aħna llum kieku ngħidu il-marda tiegħu. Mekk qed jagħmel mardetu.
Dan huwa l-istil kif il-Maltin kienu jitkellmu bih.
Iva.
Dak iż-żmien?
Dak dan qed jirrappreżenta eżatt dak li kien jisma'. Ftehmna? U ta' skular li kien. Naturalment, meta ġibi xidbu ċertu affarijiet kien jinduna.
U kien hemm forsi xi postijiet li pronunzja forsi kienet tkun iktar b'saħħitha minn postijiet oħrajn, pereżempju inti aktar kmieni tajtna l-eżempju tal-kelma wesk bil-k. Nafu pereżempju n-naħit tal-kottonera.
Sewa.
Jitkellmu l-anzjani uħut minnhom jitkellmu sa issa bil-k.
Sewa, u hemm anke komunitajiet għawdex li jitkellmu bil-kaf. Pereżempju l-Fontana jużawha ħafna. U tinsiex li ftit ilu kellna president il-ċensu ta' Bona li kien juża. U kien hemm Giuseppe Tkuti li kien juża.
Ftemna,
jiġifieri kienet ħajja ħafna. Però li rrid ngħid silejn hija li De Soldanis minħabba li hu kienawċi, naturalment, għawnek, għal-kem aħna qed ngħidu il-Malti ta' nofs is-seklu 18, naħseb illi għawnek ikun hemm daqsxejn ta' taħlit ukoll tal-Malti, sewa bejn dak li hu Awċi u dak li hu Malti. Ma tinsix għaw Malti dejjem, wieħed kien influenza l-ieħor, ġifieri id-dialetti dejjem kienu influenza u rixuġi. Biss fil-kidbit tiegħu deżul dan iskien kemm jista' jkun jipprova iżhom xi ħaġa li hija standard. Dana importanti li inżommu f'moħħna. Issa aħna hawnhekk qed nażlu affarijiet li huma standard fil-fatt. Pereżempju, aħna qegħdin fil-livell morfoloġiku. Insibu pereżempju żidiet morfoloġiċi bħal magbar, pereżempju, biex ifisser akbarment, akbar aktar mikbira, magbar. Mezbaħ, aktar misabiħa, aqqal. Ara, aqqal, aktar qalil. Dawna l-lum huma arkajċi, ma nix nużawu. Għalhekk qed jiena li huma ħafna minnhom huma elementi ta' dialett temporali. Każijiet oħra f'dan il-livell huma l-plural antik, pereżempju nsibu fl-ibwieb minflok fil-bibien. Il-morfema aġġettivali b'tifsira arkajka f'beżżiegħi li jbażza. Mhux dak li qed jibża, illum beżżiegħi jfisser dak li jibża, mhux illi jbażza, hawnhekk illi jbażza. Mbagħad għandna n-nom mimmat illum minsi makes, illi huwa grupp makus. Infatti għandna f'De Soldanis f'waħda f'wieħed mid-dialogi tiegħu għandna aħna makes nisa, aħna jiġifieri makes nisa, aħna grupp ta' nisa makusin. Makusin il-kuntest qed juri għaliex l-irġiel meta jmorru biex jiġġieldu kontra l-furbani, pereżempju n-nisa joqogħdu id-dar u jtertqu qalbhom jekk ir-raġel tagħhom issa jiġi lura jew le. Ġifieri ara fl-istess ħin kemm kienet konċiża l-lingwa. Insibu pereżempju il-verb denominattiv tiż-żonżonjani imnissel minn żunżan biex isawwar tifsiera ta' toqgħod iddur miegħi biex tħeġġiġni. Tiż-żonżonjani qed jieħdu, ġifieri huwa kif għadt hemmhekk verb denominattiv qed jieħdu minn nom. Jekk nitilgħu livell ieħor, il-livell lessikali, niltaqgħu ma' bosta kliem li llum jinħass arkajku bħal zoħorna. Zoħorna minn żar, għax għandek lajn fin-nofs hemmhekk sewa, u fid-dizzjonarju tiegħu De Soldanis jagħtina x'nifhmu li lajn kienet titleħħen sa nofs is-seklu 20 sa nofs is-seklu 18. Ftehmna? U zoħorna minn żar tfisser tfulitna. Alright? Eġest. Minn ħaġuża, eġest, ma' hawnhekk qiegħed bħala verb xjaħt. Pereżempju, ommi saret ħafna, ara, xi dioma, ommi saret ħafna, jiġifieri xjaħet, ma saret li. Insibuk battal, meta niġu tajt insibuk battal, jiġifieri insibuk fri llum hekk ngħidu, battal, ma insibuk m'għandekx tagħmel. Oħra, mexol. Jien mexol li huwa participju passiv minn xogħol, mhux hekk mexol, illum aħna ngħidu jien okkupat jew busy. Mexol. Il-kelma libri, pereżempju, kienet tfisser fnik, li ġejja minn dak iż-żmien illum intilfet. Għandna mbagħad għandna avverbi bħal dalidali. Ġifieri kontinwament. U hemm ħafna oħrajn ukoll, pereżempju mokkiet li tfisser imkiekek, nodboħ, insajjar, ecc. Lessikalment jagħtina ħafna informazzjoni. Ħafna minn dawn intilfu kif għad jinħassu arkajki, qodma m'għadhomx jintużaw mhux hekk. U fl-istess ħin però juruna aspett ieħor tal-ħajja għaliex il-lingwa kull darba qed turik il-ħajja ta' żmienna. Fil-livell sintattiku, mela se nitilgħu pass ieħor, niltaqgħu ma' l-użu tan-negattiv, pereżempju, f'mistoqsija li trid iva jew le. fit-tweġiba, per eżempju, insibu xilma xorb dik innaħa. Ara kifet jistaqsija, illum mhux hekk nistaqsuha, illum nistaqsuha hekk. Insibu ilma xorb dik innaħa. Tara, insibu xilma xorb. Qed jistaqsi dawna żewġ bdiewa ntaqgħu, insomma wieħed qed jgħidlu mekk hemm ilma għax-xorb, dak li jgħid. Ara, mistoqsi oħra. Hemmx kaċċaturi oħra qabli.
Fin-negattif hawnhekk.
Iva, qed tara qed juża ħdejjem fin-negattif. Jiġifieri hemm kaċċaturi oħra qabli. Illum aħna l-bnija dik tlaqna dik il-forma tal-mistoqsija fin-negattif biex ittina ġiba jew le. Illum aħna nużaw il-pożittiv. Hemm kaċċaturi oħra? Hekk. Jiġifieri dawn huma affarijiet li jindikaw kemm f'dawn il-250 sena li għaddew bejn itna il-lingwa anke f'dan il-livell inbidlet. Li huwa interessanti. Insibu ieħor l-użu ta' negattiv mingħajr is-suffiss xe. Ma swieli, minflok ma swilix, per eżempju. Insibu l-istruttura arkajka fl-espressjoni ma kekux tgħid ħażin. Ma kekux, ara, il-kieku qed jieħu negattiv, illum mhux hekk ngħidu, kieku m'intix tgħid ħażin, ettra, kieku m'intix, illum il-pronomi jieħu il-negattiv. Kultant l-istrutturi jagħtu lingwa konċiża bħal dak li semmejna aħna ma kes nisa, jiġifieri aħna n-nisa fil-kollettività tagħna ma kużin aħna kollha. Jekk imbagħad nitilgħu livell ieħor, livell semantiku mela issa deħlin fit-tifsir, insibu bosta elementi li llum jew tilfu t-tifsira li kellhom fi żmien de Soldanis. Jew bidlu t-tifsira tagħhom, bħal pereżempju il-qara. Il-qara kienet fisser fl-ixkuna x-xorb. Meta kienu jiltaqgħu, pereżempju jien niltaqa' miegħek l-ewwel darba ġifieri llum sewa, minflok ngħidlek aw, żilen kif int? Ngħidlek saħħa. Issa llum ngħidlek saħħa biex ninfired minn miegħek, mhux biex niltaqa' miegħek. Fint ġifieri dak iż-żmien kienet tislima ta' merħba. Illum hija tislima ta' firda biex niftehmu. Inemmisom, per eżempju, jikkaċċjhom bin-nemes, dik kienet sena tal-kaċċa, dik il-ħabta, kien kollu nemes, u kien jibgħat u jaqbad il-fnik bin-nemes. Hawnhekk inemmisom, ara, qed joħroġ il-verb minnhom. L-inġazzata, cold drink, xarba kiesħa, ara daqsxejn, l-inġazzata, ġifieri illum titqgħod attent nista' tgħidlek l-inġazzata għax jekk ngħidlek l-inġazzata kapaċi tieħu għalik inti, għax hekk għax ġifieri.
Sira tagħhom bidlet ovvjament.
Għalhekk dak li qed ngħidu f'dawn il-200 sena nbidlu wkoll. Qatt ma għamlu prova, ġifieri qatt ma rnexxielhom. Mbagħad għaw affari bħal dawra. Il-ħalqa għalina huma t-toroq. It-toroq dejjem kienu fil-kultura Maltija dejjem kienu daqsxejn ta' problema għal-Maltin sewwa. Il-ħalqa l-eluq. Ġifieri s-sikkatura tagħhom, il-problema tagħhom. Dik li tfisser għalhekk għalqa. Issa llum għalqa naturalment tfisser mod partikolari dik il-biċċa raba li wieħed ikun jista' iħaddem. L-ewwel semmejna ommi saret ħafna. U dak il-verb saret tintuża ħafna għan-nies ukoll. Per eżempju, nsibu bil-bniet meta jsiru, jiġifieri meta jiżviluppaw, mela fix-xjuħija meta jkunu x'jaħu, l-iżvilupp għax-xjuħija. Fil-bniet, naturalment għax huma tfajliet żgħar, sewa, allura meta jiżviluppaw. U bħala karatteristiċi oħra ta' dialett temporali, aħna hekk qegħdin nippreżentawhom dawn l-elementi bħala parti minn dialett temporali, qegħdin neżam li qegħdin neżaminaw. Insibu ukoll lingwaġġ tekniku, pereżempju għandna manta, indom, mokkiet, talburat, sarsar, jitbejjed, trap fis-sens ta' ħamrija, imdemna, jilab il-morra, meħba. U hemm ruxmata sewa. Dak huwa lingwaġġ tekniku marbut mal-ħidma tagħhom, max-xogħol tagħhom, u mbagħad hemm il-lingwaġġ soċjali wkoll bħala parti minn dan il-dialett temporali. Lingwaġġ soċjali, pereżempju, joħtobli il-ħuttab, marru fis-saħta, n-erdu. Bela, għazeb, il-maktur u l-ħatem, għaw fejn għandek għamla ta' Erusija, sewa, sinjorija, jorbot il-ħozza, jibqa l-omor lilkom. Tittijom l-omor, jibqa l-omor lilkom, sewa. L-lum forse najdu lungi ġorni. Ara u koll l-użanzi kif imbidlu. F'dawn il-dialogi, l-element semitiku li joħroġ l-aktar mill-morfoloġija, mis-sintassi u anka mill-lessiku huwa mexxej ħafna. Imma de soldanis ma joqgħodx lura, u allura jinqeda b'xi kliem ta' niser romanz, pereżempju għandna ġurnata, sinjuri, frott, karti, dverna, kaċċaturi, luminata, buona sera, briere, traddina salarju, insibu ruxmata. U jitħallat mal-klim ta' niser semitiku wkoll ir-romanz. U hemm dawk li semmejna. Sewa, mela allura il-Malti imħallat jirrifletti l-qada soċjali f'nofs is-seklu 18. Mela l-istorja għada tkompli u kienet diġa imħalta. Barra minn hekk id-dialogi ħadmu l-espressjoni idiomatika kontemporanja. Per eżempju għandek xint fuq għaddek, xint fuq ruħek, jagħmel lejlu u naru. Jagħmel lejlu u narju, ġifieri jibqa dej lejlu nar. Qabel ma jdejjaq qalbu, ara, qabel ma jdejjaq qalbu, qabel ma jiddejjaq. Għanna wkoll xejriet reliġjużi Alla jagħtihielna, ħaqdini, kienu kważi kważi jisħtu dini, ġifieri it-twemmin tiegħi, ja? Alla jgħinnik il-mit qaddis. Kemm saddum dawn l-espressjonijiet hekk. U mbagħad insibu karatteristiċi li llum għamluhom ukoll nagħmluhom ukoll bħala xi ħaġa li huma arkaiċi, qodma. Ekemm, pereżempju, miflok hemm. Moksura li diġà semmejna mexxol, ma nifirħux bil-bniet meta jsiru. Ara, ma nifirħux, dik hija espressjoni u koll li hija antika. Mela fil-qosor nistgħu ngħidu li dan id-dialett temporali huwa karatterizzat minn aspetti konservattivi li jagħtu stabilità lill-lingwa. Hawnhekk aħna nirreferu għall-elementi istituzzjonalizzati, jiġifieri ġejjin minn żmien qabel u għadhom madde soldanis u baqgħu magħna. Mbagħad aspetti arkaiċi li juru differenza bejn il-Malti tas-seklu 18 u l-Malti tal-lum, ġifieri hawnhekk għandna l-elementi arkaiċi. Insibu wkoll aspetti tekniċi marbutin mas-sitwazzjoni jew max-xogħol li jirriflettu l-ħajja soċjali tali modi, allura mela insibu elementi storiko-tekniċi, u fl-aħħar qed insibu aspetti soċjali marbutin mal-klassi u l-istatus tal-karattri, ġifieri elementi storiko-soċjali. Permezz da dawn il-karatteristiċi tinħass aktar id-distanza kulturali bejn żmien de soldanis u żmienna. Jiġifieri qed ngħidu li d-dialogi qed jagħtuna mera sewa ta' dan it-taħdit dirett, dan is-sabiħ tiegħu li huma dialogi ta' taħdit dirett. Naturalment de soldanis kitibhom u jiktibhom kien qatt jaħseb, u dan it-taħdid dirett aħna qed nsejħulhom dialogi għandhom ħafna minn narrattiva drammatika, jiġifieri huwa l-ewwel darba il-Malti beda jinkiteb f'għamla ta' qisu ħanajdulu dram ċkejken. Għalkemm jiena f'post ieħor sem għadt li dawn id-dialogi huma l-ewwel tentattiv bil-Malti fil-proża Maltija lejn in-novella jew ir-rakkont. Għaliex qegħdin jirrakkuntaw għamla ta' ġrajja vera qasira. Għandhom proża ċara li ma tfittix l-elaborazzjonijiet stilistiċi bħal dak li tkellimna fil-programmi ta' qabel tal-predikaturi. Hawnhekk hija lingwa tinsiex u kien qiegħed iħares lejn bdiewa u raħħala u nies sempliċi. Sewa allura dejjem ifittex il-stil ħafif mexxej u familjari mingħajr pretensjonijiet. U wkoll mingħajr digressjonijiet mhux se joqgħod jintilef u jamplifika bla bżonn. Dejjem għax il-karattri huma meħudin kif għadna mill-ħajja ta' kuljum. Issa, Selin, biex l-semmija intu għom toma ta' dialogi, għan isultu wieħed mi dialogi, unaqrawħ bejnietna. Għalli jihdu idea u kol ta' xtip ta' lingwa meta hija meta huwa Malti kontinu.
Ma baqa' żmien ta' xejn, żwieġ xewk, in-nisa jridu huma jagħmlu b'femiethom, iħarsu lej żwieġhom meta jridu minnhom.
Jekk niżżewweġ minħabba f'ommi, għaliex saret ħafna wakka. Għaġla laqgħad kelli u la għandi. Ħadbuni wisq qatt ma tajt bidin. X'naf neħilix fl-aħħar xi weħla mingħajr ħsieb. Isma'hom jgħidu li qabel ma jingħaqad iż-żwieġ f'dina d-dinja jkun magħmul fis-sema 40 ġurnata qabel. Kieku ma rridix la żagħżugħa u la kbira, la sabiħa u la kera, għaliex ma kikux irrid noqgħod inħaresha. Nixtieq ingħammar kif Alla jrid. Mur ħuda mill-belt u għajt li jtiegħek martek, jew inkella ġib min jaqdiha. Ħejjiela ż-żarbun maktur lamtat il-manta. F'kelma waħda, ir-rida tiegħi waħdi mhux tiegħi u ta' suq, ir-rida tiegħi mhux jien tagħha, ma jiniex żagħżugħ iżjed, sirt bis-snin, u hekkhemm ix-xahar ma bediex jixħieb.
Alla jagħtik xorti tajba u l-issib mara għal qalbek għaliex wisq nara li żmien tbiddel. Niftakar li n-nisa dari imaru libsin blonnella bajda għal fuq. Imbagħad kienu iġibuha ħadra fl-aħħar min-nett sewda tal-burat. Dan żmien jew stamina jew ħarir. Aħdem ja raġel biex tlibbes il-mara.
U għalhekk il-laqs kullum kien, Alla jgħinnik. U hekk allura ikunu infirdu b'dik l-espressjoni Alla jgħinnik. Telqulux u xejn, dawn kienu żewġ bdiewa dialogu li għamilna ta' żewġ bdiewa titkellmu u qed jgħid dan kif jixtieq li jkollu din il-mara tiegħu. Apparti milli juru il-ħajja sempliċi tagħhom, il-lingwaġġ inħass li huwa daqsxejn ibes għalina.
U hekk b'dak l-eżempju niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm kif ħadmu il-Malti, il-ġimgħa d-dieħla ħankomplu nħarsu lej aktar stili ta' kitba ta' awturi Maltin fejn il-ġimgħa d-dieħla ħankellmukom dwar il-proża bħala ħtieġa soċjali u Mikiel Anton Vassalli. Kunu magħna il-ġimgħa d-dieħla.